Политически некоректно.
Добър ден от нашия екип. Ще работим заедно с Георгин Чунчуков, Добрина Кръмболова и Евелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! 11 октомври 1960 година е датата на първото представяне на Арета Франклин на сцената на легендарния нью-йоркски клуб Village Vanguard. Едва на 18 години певицата вече излиза извън границите на църковната музика, в която е израснала, и се обръща към света на джаза и блуса. Появата и в този прочут клуб бележи първата и голяма изява пред светска публика и е символичният старт на професионалния й път. След това участие Арета сключва договор с Columbia Records и започва да записва джаз, поп и блуз стандарти, музика, в която постепенно извайва собствения си почерк. Макар първите й албуми да не постигат масов успех, именно в тези години тя развива артистичната си увереност и постига онзи баланс между духовното и светското, който по-късно ще я отличи от всички останали. Пътят от сцената на Village Vanguard до световната слава е дълъг, но този октомврийски дебют остава решаващ. Той е първият момент, в който света чува гласът, който скоро ще бъде наречен гласът на Америка и ще донесе на Арета Франклин титлата «Кралица на соло музиката».
Тема на седмицата.
Отново се налага господин Борисов да ги спасява. Той спасява ППДБ и техните кметове, спасяваше ги преди това с лобката, спасява възраждане с имунитетите, спасява АПС. Какво ще правят без Борисов? Те са му като малки деца, те не се борят с никаква мафия, правят само бели, а лошото е, че нямат санкция за белите, защото татко им Бойко ги спасява.
В петък обаче Бойко Борисов се наложи да спаси Има такъв народ, всъщност прекратявайки скандала около внесения от тях законопроект, прият на първо четене от правната комисия по време на една от почивките на пленарното заседание, с който се предвижда за разгласяване на данни от личния живот на публични фигури, наказание до 6 години затвор. Днес има в социалните мрежи, може да бъде прочетена и с позицията на Слави Трифонов, с когото, както каза Бойко Борисов, Борисов е разговарял, за да го убеди да изтегли този законопроект. Ще коментираме тази метафора за татко Бойко, която в четвъртък Делян Пеевски произведе, макар тя да се отнасяше за това, че той всъщност пази опозицията, видяхме, че пази управляващите. Гост тема на седмицата е журналиста от Офнюс Ружа Райчева. Добър ден!
Здравейте на вас и вашите слушатели!
И така виждаме, че Слави Трифонов ни е сърдит, но става ясно от неговата публикация, че явно няма да има такъв закон и той ще ни позволи свободно да ръсим омраза горе-долу, в този смисъл е това, което той казва.
И ще се смее на това, да, и още взето излиза, че той е радетел на свободата на словото, което прави доста необяснимо внасенето на този закон, защото не ми се вижда възможно той да е внесен без неговото знание, а той е изключително мракобесен и е подписан последно от Тошко Йорданов, който според мен е директен, как да кажа, абе, той е двойник на Слави Трифонов в парламента. Той отразява желанията на Слави Трифонов. Така че ме съмнява той да не е знаел. Просто не е очаквал тази реакция, която за щастие имаше от журналисти до политици. Просто това не се прие.
Можем ли да предположим какво е инспирирало този законопроект? Защото всъщност, ако се проследи поста на Слави Трифонов, той цитира доста заглавия, свързани с него и личния му живот. Самия Слави Трифонов е успявал да осъди медии за разгласяване такава информация, т.е. няма проблем да търсиш правата си в съда, когато си оклеветен или така изложен в обществото. Какво може да е провокирал, тъй като се появиха всякакви опити да бъде разгадан този ход на Има такъв народ?
Ами истината е, че в последните седмици се появиха едни наистина гнусни, директно го казвам, компромати за техни хора в парламента, но специално тези всичките заглавия, които той ги беше цитирал в публикацията си, аз мисля, че той е жертва на подобна медийна атака от много време. И той би трябвало да е свикнал и да е наясно, че това е съдбата на всеки публичен човек в България, независимо дали е политик или не. А той и преди да влезе в политиката бе сред най-известните в България. Така че не мисля, че би трябвало да е изненадан. По-скоро, според мен, това идва наистина заради атаките по тяхната група и компроматите, които се завъртяха. Впрочем, тези компромати не бяха така добре известни преди този законопроект, а сега вече всички знаят за тях. Просто защото това, защо го направиха, беше въпрос, който си зададоха всички и това е отговора, който много хора си дават.
Сега имаше и такъв голям въпрос, който провокира тази инициатива. Всъщност, много често от парламентарната трибуна, в кулоарите, извън кулоарите, именно депутати от Има такъв народ много грубо навлизат в личния живот на публични личности. Сега, трябва ли, когато искаме да имаме чиста среда, да имаме претенции тя да бъде такава и на най-високо равнище, и ако ще се търси някаква регулация, тъй като Борисов каза, че все пак нещо трябва да бъде направено, очевидно няма да ни вкарват затвора, но може би нещо друго, то това да имаме претенции да важи и за самите депутати, защото аз сега си спомням един дебат, в който една от депутатките от Има такъв народ остави един блистър с розови хапчета,
да
разви цяла теза около тези розови хапчета и
не
състоянието.
Не само това, да. И Песен зелена, все пак, кой е автор на Песен зелена, и между другото те са осъдени за Песен на Лена. Сценаристите и включително и Слави Трифонов, мисля, че в един подкаст каза, че той е сред авторите. Така че наистина има лицемерие в този законопроект ужасно, защото и преди това тяхното шоу основно е политическа сатира, която не мисля, че се базира на законопроекти и идеология, основно на лични качества, и то такива, които именно те биха сметнали за посегателство над личния живот на хората, които бяха обект на тези подигравки. Законопроектът е страшен автогол, просто харакири за тях.
Той не е ли автогол и за емансипацията и така личностите на депутатите, които видяхме в правната комисия? Без съпротива беше прият този законопроект, включително и Възраждане го подкрепиха.
Възраждане после излязоха с тезата как ще ли да имат много предложения между първо и второ четене, ще махнат мракобесието, но че са за това да не се бърка в личния живот. Факт е, че те имат законопроекта за чуждите агенти в медиите, така че това някакси се вписва в тяхната идеология. За мен огромния потрес, ако може въобще да се нарече като такъв, е Рая Назарян и Анна Александрова, шефа на правната комисия, които гласуваха за. И после, когато им се задава въпроса как така без становище по този законопроект, без сериозно обсъждане така в почивката, се казва, че това е защото коалиционните партньори, това е време за дебати. Едни такива странни отговори. Самия Борисов на следващия ден се налага да затваря тази идея. Впрочем, имаше още една безумна идея тази седмица, която дойде от Румен Христов, който буквално разсмях Борисов в кулоарите, как президента не може 2 години след края на мандата си да прави партия. Извинявайте.
Това на принципа проба да видим ще мине ли, как ще бъде прието, ако няма голям съпротива, защото така е, че вероятно управляващите смятат, че доста е приспано обществото и може би не винаги ще има някаква реакция. Това ли е принципа, на който се прави политика в момента?
Определено има надежда в приспаното общество от страна на политиците, т.е. на тях им е много приятна цялата тази фрагментация. Но мисля, че това, което се случи в София като мобилизация гражданска за почистване, за поемане на длъжностите на Столична община при сметоизвозването, беше стряскащо за тях. И мисля, че именно това накара Борисов да протяга ръка към Терзия, в която той му отказа, защото видя, че приспаната гражданска енергия може да се събуди във всеки един момент с хубав повод. И някак си тази седмица имахме много разтърсващи теми, които накрая захлупихме с този безумен законопроект. И забравяме за Лукойл поправката, която разрешава, т.е. задължава да се търси разрешение от ДАНС, за да бъде продаден актив. А знаем ДАНС от кого се влияе най-вероятно. Изобщо има много притеснителни неща, които се затрупват с глупаво предложение след глупаво предложение. Явно има самозабрава във властта.
Спасителя Бойко, в този звук, който чухме, минахме през господин Борисов и стигнахме до татко Бойко. Сега какво беше това? То беше по повод букулка и помощта, която предложи Борисов, но вътре се навързаха неща, които като цяло не могат да бъдат отречени. ГЕРБ пази имунитетите на Възраждане, нали така?
Категорично.
Няма спор. Защо изреди всичко това Пеевски? Какво опитва се да върне Борисов в лоното на управлението, за да не забягва с някакви жестове към опозицията? Какво беше това? Ревност?
Точно
ли?
Така. Да, точно така. Това е моето мнение. Аз мисля, че на Пеевски не му харесва това, че той е верен в момента на това управление, т.е. на Борисов. Той осигурява стабилността, реално. Той превръща това правителство от малцинство в мнозинство. И мнозинството в Народното събрание имам предвид. Категорично има ревност тук, защото той знае, че Борисов винаги ще купнее за ППДБ и партньорство с тях. Най-вече към това е критиката. Борисов не би могъл нито с АПС и Възраждане да направи нещо устойчиво. АПС евентуално като някаква добавка, ако изобщо оцелеят след всичко, което им се случва с Пеевски. Но отколешната мечта на Борисов е той да бъде с ДБ конкретно, не с ПП. Именно заради тая мечта той от време на време забравя за ареста си, ако забелязвате. Забравя за ареста и почва да прави стъпки към ПП и да си спомня за добрите стари дни на сглобката. И включително и в това интервю при Бареков, много странно, което се случи пред къщата му на тротуара, той каза как това правителство е единственото, което може в момента и че не му харесва. Това го е казвал много други пъти и в кулуарите. И това постоянно са намеци към ППДБ. Аз исках с вас, вие не искахте и затова сега съм с Пеевски. Всичко това на Пеевски много не му се харесва, защото той, за да създаде своята държава с главно Д, му трябва първо тотално приемане от страна на Борисов, да спре да се оправдава от него, което той прави все по-често и го нарече включително и самонадеян. И второ, което е най-важното, му трябва Борисов да е лобирал наистина пред Доналд Тръмп младши, да го изкарат от Магницки. Което ме съмнява той да е правил. Аз наистина мисля, че той е лобирал за Горанов, а не за Пеевски, защото Пеевски е фигура нон грата в САЩ. Той изхарчи кошмарно количество пари за лобизъм да бъде изкаран от списъка и това не се изслушва. И единствената му надежда е чрез това правителство да се наложи като незаобиколим фактор. Но Борисов продължава да прави стъпки в страни, както той умее много добре, и прави знаци към другите, което на Пеевски не се харесва.
Което не му харесва. Само една реплика по повод, защото бързо забравяме към това, което казахте, че Борисов наистина прави усилие да извади Владислав Горанов, обаче аз и препрочетох от 2021 година какво беше казал Борисов за включването на Горанов в списъка Магницки и то не беше никак приятелско по отношение на него. Буквално усещането беше, че те са го отписали този човек и даже се срамуват от него, но явно
и че не е в ГЕРБ.
Точно така. Да, и да, дори да припомни, че през 2020 година го освободил като министър заради съмнение с Пеевски. Благодаря ви. Това беше журналиста от Off News Ружа Райчева.
Тема на седмицата.
И сега към разговора с вас. Разбира се, споменатата тема за Бокука и мобилизацията, която беше създадена покрай него, доброволческа и помощ, както се казва, от институциите. Смяхме се на появата на затворници с леки присъди, които помагаха, но имаше една много ключова реплика, която в един от телевизионните репортажи чухме от един от лишените от свобода, който каза: аз съм тук, защото искам да помогна за чистотата и за правосъдието. Политическа ли е тази криза? Това ви питаме в анкетата си днес и можете да отговаряте в Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. Темата провокира много въпроси. Думата мафия беше спомената многократно. Имаше размяна на кой е мафия и кой е работил с мафията. Затова ще е любопитно да чуем какво мислите, защо се оказа, че Бокука е толкова важен политически фактор. Мафия или по-скоро некомпетентни, закъснели решения са в основата на тази криза. Кого ще удари тя? Столичния кмет и ППДБ или пък изпълнителната власт, която видяхме, че за разлика от кризата с градския транспорт, не изсипа ни пари, предложи помощ, даже определи човек от Министерския съвет, който да координира, ако бъде приета тази ръка. Има ли потенциал тази криза да доведе до по-голяма политическа нестабилност? Очакваме вашите коментари във Facebook, Instagram, X, Threads и TikTok, а след рекламата и на телефоните ни 029-6315-65, 029-336-743, 0889-202-207.
Политически некоректно.
И сега към вашите коментари. Стойчо Стойчев смята, че кризата не е само политическа, кризата с столичния буклук. Тя е резултат от следствие, от политико, мафиотско, олигархичната битка за милионите, които се печелят от сметосъбирането и сметоизвозването на буклука. И то не е само заради тази криза. Всичките ни кризи с комуналните услуги са все следствие от такива битки и не само от тях, смята той. Еми Николова, кризата най-вече е криза на некадърността. Фандъкова също не е подписвала, но е мислила, предвиждала, била готова за всякакви варианти. И никой не разбра, че е имало проблем. А Терзиев създаде проблем, нищо не е направил и за другите изтичащи договори не може да управлява столицата с полза. Жертва съм, смятат тя. Борислав Найденов, кризата в София, като кризата във Варна и като кризата навсякъде, където комета си мисли, че може да се да обслужва нещо друго, освен двамата. Многоточие. А между другото, изчегъртвания, изчегърка. Какво ще те завършва неговата позиция? Сега към телефоните. Добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Ами, как да не е политическа? Това е, нали, политиката е, както се знае от Лукава го. И, значи, ако ти е неудобна и те хванат в престъпление, казват, ама не, това е политически мотив и аргумент.
Визирате случая с варненския кмет?
Не само с него. Аз ви казвам
по принцип. Ясно.
Даже ако пък е нещо добро, не, то е политическо, защото той е поискал, не знам си какво да прави. Така че политиката от Лукава го използваше и от политически некоректно и политически коректно, а да не говорим за офнюс и за разни такива, дето са по средата и ги замазват нещата.
Добре, какво мислите? Добре, кажете какво мислите вие сега, заради какво? Заради некадърност или заради наистина мафиотски интереси, както твърдят?
Ама вижте, в основата са. Аз мислех на времето, като бех малко момче младеж, че има две неща, които движат света. Страха и мързела. Обаче сега така съм разочарован, защото разбрах, че е очността. Така че в основата на политиката винаги е очността.
Добре.
И дявола.
Благодаря ви.
Вътре.
Да, разбра ви. Благодаря ви. Не много обнадеждаваш вашия коментар, защото в крайна сметка през политиката се управляват институциите и политиките, които те провеждат. Христо Борисов ни пише, че се чуди какъв отговор да даде на въпроса дали кризата с буклука е политическа. Кризата е заради мафиотските им разправи, но от друга страна пък те, нали, някои вече са в политиката. Казах не, пише той по повод участието си в анкетата, пък ще видим. Людмила Стоянова, кризата с буклука е от лошо управление, от това, че все още си разпределят баницата. Всеки и управляващи опозиция се мъчат да отхапят по-голям къс и не спира да доказват кой е по-по-най. А Константин Костадинов, България почти всичко е свързано с политиката, за това отговорих с дана анкетата, ни пише той. Иван Трендафилов, естествено, че политическа, една след друга гърмят мините, заложени от предишното ГЕРБ управление. Отново към слушателите на телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Младен Димов съм.
Да.
Лекарството или процедурата, не знам как да се зададе по-точно, за излизане от тази криза, не само с буклука, а с всички естествени монополи. Например, електросъбдяването, парното, ВИК-то и така нататък, трябва да бъде както публична собственост, била тя общинска или държавна, и публично само управлявани. Ние имаме някакво българско изобретение, например, топофикацията, има си паразит отгоре, който се казва топлинно счетоводство. Или, например, в социалните грижи, или социалните домове, в домовете за резидентските грижи, общината финансира тяхното функционирали, обаче има паразит за фондация, която да ги управлява и така да нататък.
Разбирам.
Български изобретения, да. Разбирате ли ми какво е това?
Какво смятате, че трябва да се направи? Ето сега се говори за това, да бъде подпомогнато Общинското дружество за сметосъбиране.
Трябва да бъде публична.
Публична.
Собственост и публично опериране.
Какво значи публично според вас?
Ами,
държавна ли какво?
Държавна,
разбрах ви. Добре, благодаря ви. Начо Папазов, кризата се използва за политически цели. Кмета трябва да реже яко гербери, да се разследват и геберските фирми за сметосъбиране, кой как е взел концесиите и да се пращат на съд, пише той. Тодор Тодоров, Бокука се държи от мафията почти в цял свят. Въпросът е само дали са големи или малки мафиотите. Тръмп, добър или лош за Европейския съюз, наистина е миролюбив и допринесе да мирясат много горещи точки. Щеше да мирясат и Украина, ако не бяха остриятите от Европа, които са за война с Русия до последния украинец. Тази част от коментара на нашия слушател е във връзка и с рубриката, която ще чуете на финала на предаването «Интересни времена», в която Лилия Димитрова ще ни разкаже защо за Доналд Тръмп е толкова важно да вземе Нобел за мир. И още едно мнение от социалните мрежи. Бокулка е политическа цки, но и икономически фактор в отношенията на мафията към съответната община, пише Емил Събев. Такива неща се случват в Южна Италия от десетилетия насам. Мафията поначало има икономически искания и би могла да има политически. Само ако е помолена за това от някоя политическа сила. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден. Здравейте. Добър ден, Ангелов. Пожелавам на софианци да са така обединени и не само за Бокука, но и за всички работи, защото България фактически София, всички, цяла България влади гледа, както е казал Влади в Ополченците на Шипка. И се спомням откъде почна 89-та година, почна от София. Там над милион, не само софианци, но и България отиде
хора. Имаше, не забравяйте, преди това Русе, не беше баш точно така.
И тази дама най-много, най-голямо...
Така е, защото най-много хора живее тук, да. Да.
И? Поне сега София е още по-голяма, двойна по-голяма страна. Всички гледат към София и трябва софианци да бъдат така отговорни и да мислят, че те представляват и определят бъдещето на цяла България и да бъдат все така, както за Бокука, така и за
добре, вие виждате доброто в случая, тази солидарност, която беше демонстрирана в помощта, но все пак според вас на какво се дължи тази криза? Имаше ли пропускане на ненавременно взети управленски решения или просто бомби, които са били заложени да избухнат и да ударят ППДБ и Тързиев?
Причините комплексни, защото новите управляващи нямат достатъчно това опит. Разликата между управляване на град и държава с фирма е доста голяма. Обаче пък от друга страна имаше постоянно речки от страна на бившите управляващи от глоба, от данъци, от ревности и така нататък.
Да, разбрах ви. Двата фактора са еднакво важни. Благодаря ви. Иван Бузаков смята, че Бокука става важен политически фактор. Това тогава, когато другите фактори са безсилни да разклатят управлението на държавата. Вотовете на недоверие очаквано не успяват и от чудо на помощ на опозицията се притича проблема с сметосъбирането. Последното е прерогатив на местната власт, но случили се в София, неминуемо въвлечено се оказва и правителството. Настоящата така наречена криза с Бокука вероятно е наскопосен опит на опозиционните фактори да отмъстят за неудобството, причинено на кмета Терзиев в транспортната криза от преди няколко месеца. Ефектът от този опит обаче по всяка вероятност ще бъде бумерангов. Блаженни Борисов и Пеевски с такава опозиция спокойно могат да управляват още 20 години, пише нашия слушател. Към телефоните отново, добър ден.
Ало, добър ден, госпожо. Станимир Гелемешев, Ивайлоград, госпожо Лодища. Не само, нали, че има криза с Бокука, виждате, криза в здравеопазването, телковете, стотици, може би хиляди болни са, има гавра с тях.
Ма как днеска социалният министър казва, че става дума за голям брой фалшиви телкова?
Ами госпожо, да ги разследват.
Да, и аз така казвам.
Аз чух интервюто на социалния министър, но нека да ги разследват. Защото откакто са тези хора на власт, те не направиха нищо. Ето, виждаме криза с телковете, криза с буклука. Виждаме, нищо не се направи с незаконното строителство, наводнение. Всичко това го плаща българския народ. Да, госпожо водеща, има хора, които по нали, мошеннически начин се доберат до телкове, но има и хора, които действително имат нужда, а те са лишавани. Нека да бъдат разследвани. Защото най-голяма корупция в смесените райони. Не може хора, които не живеят извън България, да ползват привилегиите в България, а по този начин те ощетяват действително хората, които имат нужда да бъдат преосвидетелствани.
Да, добре, само не мога да вляза да, в тази тема, защото не знам какъв е точно случай с смесените райони и кого ощетяват, но ви разбрах с вашата позиция. Благодаря ви. Следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Юлиан Козинов си казвам. Вижте, искам да така да сигнализирам обществото за следното нещо. От над 20 години съм послушан, въз основа на което се появяват две партии в Народното събрание. Партия Меч и партия Величие. Сам по себе си нямам нищо против хората да се организират в сдружения, политически организации и прочее. Въпросът е такъв, че имената на тези партии и самото им съществуване е точно въз основа на подслушване, което е осъществявано незаконно върху мен.
Ами вижте, нали знаете, че има бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, наистина, понеже не знам точно какво, за какво става.
Да, жало, още когато и... Бой Корашко беше председател на бюрото.
И? Нищо не установиха,
искам
така?
Само да... Искам само да кажа същото нещо въжи за Кузман Илиев и за партията.
А, не. Не дейте да нахвърляте поредица от обвинения към формации, към хора, които не могат в момента да се защитят.
Благодаря ви.
Има орган, отнесете го. Нека да видим дали наистина незаконно сте подслушан. Благодаря иначе, че се обадихте. Все пак нов различен глас към следващия слушател. Добър ден. Здравейте.
Имаме?
Вие сте, да.
От Свищов се уважам, казвам се Росен Иванов.
Слушам.
Темата беше за боклука, нали?
Точно така, да. И за това, на какво се дължи тази криза?
Поредното отклоняване на вниманието, госпожо водеща.
Ама има криза.
Вие виждате кризата на безводието прерасна в криза на наводненията. Оповестяват се факти за частни хотели с водопади,
да,
с водоскоци и така нататък, и така нататък. Оповестяват се срещи на този президент, дето е изпратил сина си, пречичо си, еди кой си, което се пише негов приятел.
Така, т.е. какво боклука заглушава кои теми? Разбрах каква ви е тезата. Кои теми?
Ами, от всички други теми, които към този момент са актуални, госпожо Воде.
Са за заглушение от темата с боклук. Кое?
Вместо да се разследва разсипническата и грабителската политика на управляващите и
какво?
На херостратите на българското право, те говорят за криза с боклука. Да, кризата я има.
Да, разбрах ви, само не разбрах какво трябва да се разследва точно на управляващите, защото вие нахвърляхте няколко неща. Срещата на Борисов с Тръмплачи, случващото се на морето. Кое трябва да се разследва?
Какво да се разследва? Казах. Грабителската
доста общо ми звучи.
Политика.
Да, разбрах ви, благодаря. Костадин Тонков, боклука всички държави е бизнес на мафията, за да го получат, те се обвързват политици, у нас защо да е по-различно, и последното мнение на Марин Георгиев, при Фандъкова кризите не се усещаха, защото фактически управляваше Борисов, който беше премиер. Така, по всички тези теми, които коментирахме до тук, ще продължим и след новините в един. Татяна Дончева от Движение 21 ще е гост Политически некоректно.
Коментар. Кметът Терзиев е натиснат от всякъде.
С боклука на София очевидно става дума за битка на мафията.
Става видно дали държавата има мафия или мафията си има държава.
Изведнъж идват децата на Държавна сигурност да обявяват кой е мафия и мутри. Ма това няма да го позволя. Две години си е плащал и сега мафията му е виновна.
Българската държава води война с българската столица, с средствата на българската мафия.
Аз му предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия за извънреден закон.
Борисов каза, че ще помага и прокуратурата започна да помага, като вика хората, които организират чистенето.
Те не се борят с никаква мафия, те тук правят само бели.
Тази криза ще бъде преодоляна и мръсното изнудване на софиянци ще спре.
Нуждаем се от държава, която работи и с която да бъдем партньори в тази битка. държавата ще участва под формата на необходимото сътрудничество този проблем да бъде решен.
Ако имаме нужда, бихме се възползвали от протегнатата ръка. За момента се справяме с текущата ситуация.
След като чалгата влезе в политиката, влезе в парламента, сега ще влезе в наказателното право. Въвежда се възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на журналисти.
Според мен Има такъв народ не се регистрираха в пленарната зала, защото не им се включи закона, който да пази голите им снимки.
Те изградиха шоуто и партията си на базата и на основата на гавра с личното достоинство на други лица. И точно Тошко Йорданов и Слави Тримфов нямат право. Те направиха песен за колега народен представител, която обясняваха детайли за личния му живот.
Говорих с Слави Тримфов, но той ми каза, че го изтеглят. Па журналистика е това да застанеш пред къщата на някой и да притесняваш семейството. И ако ще има такъв закон, подобни текстове бихме подкрепили. Сега вече съм вникнал.
Без коментар.
Всъщност следва коментара. Коментара за това кой е мафията в кризата с Бокулка, какво е това законодателство, което депутатите правят между другото, какво се случва с правомощията на президента след служебното правителство, вече му се отнемат възможността да има думата и за службите. Разбира се, за Лукойл и всички останали теми, които роди отиващата си седмица. Между другото, Лукойл върви и с темата за Магницки. Татяна Дончева, бив заместник-председател на парламента, дългогодишен депутат, лидер на движение 21, адвокат. Здравейте, госпожо Дончева.
Здравейте.
Обаче, преди да влезем в тази дебра на миналата седмица, моля ви да изкоментираме среднощното решение на Софийския градски съд. То само по себе си не е изненадващо. Това, че пети съдебен състав отказва на Богомир Коцев по-лека мярка за неотклонение, сякаш не е изненада. Въпросът е, че имаше интересни нови детайли, които ми се иска да изкоментираме. Да кажем, формалност е това, че се появи заместник градския прокурор Ангел Кънев по делото. Обясни, че там колегите са заети, командировани, затова той поема тази тегоба. Но рускоговорящ инвеститор дал показание 10 месеца след като твърди, че е бил изнудван. За пореден път съдебен състав казва, че понеже Коцев е кмет, трябва да стои в ареста. Каква е перспективата на това дело изобщо?
Аз много избягвам да коментирам дела, които не съм видяла с очите си. Тъй като всичко е един коментар, много голяма агресия има и от двете страни. Това, което като страничен човек, но все пак като юрист, мога да ви кажа е, че ГЕРБ и Пеевски водят целенасочени действия за отстраняване на кметовете на София и Варна. Тези две дестинации са им ключово важни за следващите избори и за финансовите схеми. Слушах тази сутрин Данчето Фандъкова. Тя не беше се появявала много отдавна да обясни как трябвало да има план А, план Б и как ти нямали проблеми с мутрите. Има си хас, Бойко Борисов, да ти е патрон и да имаш проблеми с мутрите.
Ама нали той самия каза, че като е бил начинаеш кмет преди 15-ти на години, е имал проблеми с мутрите?
Той нямаше никакви проблеми с мутрите в нито една секунда. Имаше някакъв проблем с буклука, още бяха гарнетата. И вероятно не бяха уточнили сметките как да бъдат уредени, защото гарнетата нали напуснаха след това буклука. И той се поел от други фирми и от други хора. В случая във Варна те са по-напреднали, защото смятам, че целят отстраняването на кмета Коцев и провеждането на нови предсрочни избори. Не знам дали ако бъде отстранен от длъжност временно, това ще им свърши работа.
Взехте ми въпроса, защото прокуратурата е искала отстраняване от длъжност на хора, които са в ареста. Много добре си спомням такива случаи назад във времето. Тоест, това не е някаква безпрецедентна мярка, която би приложена. Очевидно, те искат или това да стои като аргумент за съда, че извън ареста, понеже е кмет и има власт, ще влияе на свидетели, или искат да го държат достатъчно дълго време, за да се стигне до ситуация за нови избори. Добре,
според мен се гони ситуацията добре, с нови избори.
А той не би ли ги, не е ли тази логиката, че той не би ли ги спечелил по-убедително, ако се яви като арестант?
Първо, вие не знаете дали той би участвал. Това не е само въпрос, нали, да си навиеш на пръста. Има много хора, които попадайки в остра критична ситуация, предпочитат просто да хвърлят кърпата и да се махнат. Той сега няма път за отстъпление, но ако вие му дадете път за отстъпление, не знаете как ще реагира. Във всички случаи аз мисля, че варненската общественост ще бъде по-настроена да играе срещу Бойко и Пеевски. А дали кандидата на останалата част от Варна, нали, която може би трябва и да се обедини, за да даде отпор, защото там са огромни бизнес интереси, да, да. И вие не знаете кой за кого играе в конкретния матч, даже в конкретното полувреме. Това е особен град. Но все едно, мисля, че от това ГЕРБ няма да спечели, но кой ще спечели, не можем да кажем.
Добре, днес Николай Денков, вие казахте, че сте гледали Фандъков, аз пък гледах Денков, повтори нещо, което самия Коцев написа, а именно, че върху него е бил оказан натиск да говори срещу Продължаваме промяната и да се отегли от Продължаваме промяната. То това върви между другото и през показанията, които са по това дело. Смятате ли, че наистина той се оказа в ареста, защото е отказал няколко дни преди задържането си снимка с Пеевски?
Не смятам, че той е в ареста поради няколко причини, не поради една. Първата генерална причина се крие някъде в на засегнати икономически интереси. Варна е сложен град, ПП нямат мнозинство. Там има едни бизнес формации, които не можете политически да отнесете никъде, но казват, че до дънката има най-голямата група съветници. Кой на кого, какво е обещавал, какво е смятал, че ще прокара, пък не е прокарал, как се вписва в претенциите на другите, това не знаем. Смятам, че там е най-голямата причина.
Тоест, може ли да се каже, само секунда, може ли да се каже, че Пеевски не играе в този във Варна?
Не може да се каже. Затова искам.
Да.
Значи, това е генералната причина. Тук някъде са и интересите на Бойко, и интересите на Пеевски, включително в бизнеса. Това не са само местни варненски играчи. Вие знаете, че Дидо Дънката дълги години игра лоялно на Борисов и едно лице, което му беше особено близко, се явяваше първата депутатка по брой преференции.
Да, ама Дидо Дънката не беше ли близък и с един настоящ социален?
Да, не, той е близък с студент от военното училище и така нататък. Но това беше преди мисля.
Mm-hmm.
Или Дънката им помагаше и на двамата, обаче преимуществено на ГЕРБ. Защото въпросната Точева беше депутатка на ГЕРБ. И в последните избори някак си изслуха, след като за пореден път тя пререди водача. Всъщност той Дънката си доказваше колко гласа е донесъл. Защото той може да си я вкара като депутатка и без да прережда водача.
Да.
Следващите групи проблеми, които са, които правят Благо Коцев неудобен за изваждане от ареста, е необходимостта да бъдат направени във Варна предсрочни избори и да може преди следващите избори, които и да са те, ГЕРБ и ново начало да получат контрола върху общината. Това за тях е ключово важно.
Добре, след това, което казваме, няма нищо общо с правото. Ако това са основните цели, които се легитимират през решенията на съда. Само още нещо много важно ми се струва. ако виждаме, че никой не хае за твърденията на Диан Иванов, който между другото се твърди, бившия заместник кмет на Варна, че е бил така част от схемата. Очевидно и за това му е било предложено да свидетелства определен начин. Независимо от това той как дали е участвал, дали се е подвел. Но така е, че той дава показания пред съдия за натиск от КПК, цитира своя разговор с лице, което му е представено като Антон Славчев, който му казва,
добре,
че това няма ли кой да го провери, госпожо Дончева?
Сега, всичко това е публично известно.
Да.
Когато гледа делото по същество, съда ще го проверява. Ако преди това има промяна на конюнктурата, даже може и самата прокуратура изведнъж да стъпи на тия тези. Но хора като Диан Иванов, които при това имат диплома за висше юридическо образование и положени изпити по наказателно право и процес, трябва много добре да знаят, че всяка дума казана в процес може да се използва срещу тях. Затова всеки човек, който го викате на разпит и ще го привличате в качеството на обвиняем и в качеството на свидетел, сте длъжен да му кажете, че всяка казана от него дума може да се използва срещу самия него. Значи, ако беше някой льолю, ако беше някой човек на такъв от помощното училище, можех да приема, че трябва да му съчувстваме и той много се е оплашал. Но заместник мета, който бил основен юридически консултант, да излиза днеска с подобни тези, значи, нека да си ги говори ПП. Това нещо е класически пример на човек, който след като е предал своите близки приятели, гледа да се измъкне на принципа и тако и вако.
Добре, няма, ако наистина го е заплашил от Антон Славчев, това не трябва ли да бъде проверено?
И какво
проверено?
Като го е заплашил?
По принцип, защото...
Нашата практика в правото е пълна с заплахи. Заплашват се адвокати, купуват си понякога, вие си наемате адвокати и не знаете той за кого работи, дали не работи за ония, които ви разследват или които ви топят. Но всичкото това са нещата от живота. Така че, какво да обсъждаме
тоест,
сега?
Тоест няма нужда да критикуваме прокуратурата и КПК, че действат по този начин.
Че използват гадни методи. Че използват
приемаме
гадни
го,
методи.
Приемаме ние, го за част от ние, пейзажа.
Ние трябва да го приемем като нещата от живота и да се браня. И да обясниме какво е това, което Диан Иванов твърди, какво от това не може да бъде вярно, какво може да бъде оборимо и да предадеме една житейска убедителност на собствените си твърдения.
Добре, това явно ще стане, ако се стигне до дело по същество. Между другото, ви очаквате ли делото да стигне до по същество да се гледа? Или целта, както смятат адвокатите, е просто да той да е в ареста и тази предсъдебна процедура да върви?
Сега вие знаете, че когато стигнат те до предсрочните избори на Варна, ще трябва да решават дали пак кандидатират Благо.
Mm-hmm.
Сега, знаете, преди няколко години имаше един такъв казус с кмета на Несебър.
Да.
Който беше в ареста по време на изборите, по време на гласуването.
И се закле с белизници, да.
И се закле с белизници. И го освободиха на 6-я, на 8-я месец и от тогава Николай е друг човек. Значи той избягва конфликти, не иска да се появява пред журналисти, не иска нищо да обяснява, не иска. Защото просто той държи му влага.
Разбирам.
Така, че,
сега да...
Малко са комитите. Малко са комитите, които могат да издържат такъв натиск.
Ами може
би... Но той е въпроса, който искам да ви припомня след. Не е само защо ПП-то решиха, че КПКОНПИ ще им бъде някакъв лост за въдворяване на чистотата и антикорупцията. Ама това е един орган, в който е пълно с ченгета и дансъжи.
Да, де, защото...
Или, за това ли смятат те, че трябва да се разследва там да правят разследвания.
Е, защото искаха да заобиколят прокуратурата, както добре така, си спомнят.
Така, ама, заобиколиха ли я? Тя е незаобиколима прокуратурата,
да,
прокурора трябва да даде санкции. Mm. Те се навряха на Вълчо в устата от много акъл, вкарвайки милиционери и дансъжи да разследват. Ма уния хора, те са генерала Василев, бившия директор на полицията, викаше би юдеите са предали Христос, бе, не дей да ги вкарваш в тази работа, защото не знаеш какво ще излезе.
Е, сега това, което ще излезе, вървим към закриване на антикорупционната комисия. Борисов с две ръце каза, че ще гласува. Певски, видяхме, че е казал още другата седмица да влиза закона и да се приема.
Не съм сигурна. Те трябва да се разбират с Еврокомисията за парите. Хода с закриването, не знам дали няма да им коства отказ на Еврокомисията да им плати
част от парите. Може би не са им важни, може би им е важно друго, защото всъщност това забързване на закриването на комисията и доколкото знаем какъв е проекта на Певски, а той е антикорупцията да отиде в ДАНС, а пък декларациите в Сметната палата, разгледано в големия контекст, какво ни казва?
Ама чакайте сега, пак ще отидеме до ще има ли разследващи функции, защото то да отиде в ДАНС антикорупцията, добре, да си го работят като оперативни, да си правят предварителни проверки, няма лошо. Въпросът е да нямат разследващи функции, защото с тия разследващи функции, които им дадоха, вие премествате чак на съдебната фаза да се прави сериозна проверка за монтирани доказателства, за кошаревски свидетели, за хора, които дават показания, защото са им обещали, че ще им прекратят делата, че ще ги оправдаят, че ще ги пуснат извън всякакви срокове, предсрочно. Така че ние тия дела ги гледаме в специализирания съд и прокуратура доста години вече, откакто там съществуват. Те така работиха. Да не ви напомням как при Цецо Цветанов си разказваха показания на скоропоговорки, включително пред съдии. И накрая, когато отидат на гледането на делото по същество, когато се появят тия бандити, адвокатите, които, както знаем, те са и ня и дуци.
Кръвопийци ви наричаха, да.
Кръвопийци, да. Нали, щавят клиентите си за кинти и всякакви подобни.
Престъпни пари.
А когато се появят те и започнат да задават въпроси целенасочено и ударно, рухва цялата конструкция и става ясно, че това са монтирани показания.
Сега, на процес обаче, нека да не пропускаме факта, че много често прокуратурата си спестява това, не стигайки до процес. За справка, делата срещу държавата за такива хора, които са разследвани без да стигнат до съд. Кажете обаче, пак ви водя към ДАН, защото, добре, с разследващи или без разследващи функции, ако и това отиде в ДАНС, ако и ДАНС вече изцяло под контрола на парламент,
не се притеснявайте.
Аз не се притеснявам, питам ви.
Не. Първо, Държавна сигурност се е занимавала с такива работи през цялото съществуване. След демокрацията, новите структури за сигурност в лицето на НСС, на ДАНС, те се занимаваха и даже ДАНС беше мислена като противодействие на потенциалната корупция на МВР. Ние използвахме това, което и досега е спорно, поне във вътрешните ченгисарски среди, че външните служби искаха службата за сигурност да бъде извадена от МВР и да бъде независима служба. И решихме, че те могат да развиват капацитети във връзка с финансовото разузнаване и финансовата си част, да бъдат контрапункт на корупцията в МВР, примерно. или на корупцията, чадаросвана от МВР в големи мащаби. Още повече, че всички мафиоти български, те се занимават или с наркотрафик, или с на продажби на цигари, международни, произведени нелегално. Тук става дума за големи финансови потоци. Те трябва да бъдат следени през офшорни компании. Това нещо го прави ДАНС много по-лесно, отколкото дирекция на полицията или БОПа, или който и да било.
Тоест, какво...
Проблема се разследва.
Изчезна.
Когато да. Тези хора могат да събират оперативна информация, тази оперативна информация, която е, когато я дадат на нормални хора, тези нормални хора почват да проверяват детайлно фактите. И са един достатъчно надежден филтър, който да попречи на образуването на досъдебни производства, буквално по
спомен. Ама така ли ще стане? Тези хора ще събират оперативни данни и ще ги дават на едни нормални хора.
Ама добре, ама няма да стане, ако вие при сегашния закон за ДАНС, в който те имат за ДАНС, за КПКОМ, те имат разследващи функции и сега вие ще предадете едни техни звена на ДАНС. Те, ако нормативният им акт предвиди те да си вървят с функциите от досегашния закон, вие ще трябва да дадете на ДАНС разследващи функции, което никога не е било.
Да, между другото,
те,
да.
Не е било.
Имаше привикване на кафе назад във времето, имаше някакви такива действия, но това не е било.
Това
да.
Си,
сега,
да.
Обаче, това комбинирано с тоталната изолация на президента, плюс изтриването му като компетентност и от другите служби, каква картина ни описва за след няколко седмици. Да прием, защото нали, най-вероятно президента ще наложи вето на тези закони, те ще си ги прегласуват и да кажем след един месец се събуждаме с всички служби под контрола на петимата премиера или на част от тях.
Е, на Пеевски. Щото те петимата премиери също се подчиняват на един. Макс на двама.
Кой втория? Борисов ли?
Сега... Не, Пеевски преди Борисов, даже, защото ако аз ви контролирам парите и аз казвам как да си ги харчите, трудна работа ще бъде вие да сте командирама. Сега ще се върнем към времето, когато председателя на ДАНС го избираше Народното събрание. Това и председател, и шефа на разузнаването, и шефа на технически операции. Това нещо публично да правим кастинг за шеф на разузнаване. Да избираме шефа на шпионажа с кастинг. Публичен. Щото на този разпарчутисан парламент, където пленарната зала ще трябва да гласува, където ще трябва да правите обсъждане, където ще трябва да изваждате качества на кандидатите, недостатъци на кандидатите, па ще ви разказват всякакви неща. А въобще взето все едно ще си съберличеме голи пред чуждите служби. Кой ще ни брои за сериозни, кой няма да ни брои, аз нямам думи. Ще се появи случка като той да избереме Пеевски за шеф на ДАНС. Или
иначе
там някой...
правителството пада. А между другото, Деню Денев в ролята на новия Пеевски. Тогава виждаме всичко това се прави, само и само този човек да бъде сложен на тази позиция като титуляр.
Той утре може да бъде сложен някой друг, още по-подходящ. Тъй като тези хора са склонни да правят глупости и да отиват до крайности, като са си навили нещо на пръста.
Защо те го правят?
Могли
защо?
Много по-
каква е
глупост.
Далечната цел?
Винаги се прави това от глупост. Ако не се прави от глупост, има 100 начина по-обрано да направите така, да влезе някой друг по-неутрален, по-малко известен. Не, те тук сидат. Трябва да наложат Деню от Денев, за да натрият муцуните на всички.
Това самонадеяност ли, госпожо Дончева? Смята, че няма съпротива, че няма кой да ги спре. Това
характеропатия. Вие сте съдебен репортер. Помните ли СДС с какво усърдие буташе правомощия на Филчев в края на мандата си?
Ама защото поздравявал, да, защото поздравявал. Помните ли? Те го избраха, защото поздравявал.
И тук се наложи да се биеме ние като опълченците на Шипка И когато всичко свърши, те се отказаха от тия идеи, защото нямаха техническо време да ги прокарат. Минаха още няколко месеца и Филчев ги започна от края по домова книга. Само казваха: Боже, добре, че бяхте вие, да не допуснете всичко, което бяхме наумили да му дадеме на Филчев, да се случи.
Добре, като давате тази аналогия, допускате ли, че това, което в момента Пеевски прави, защото всички обясняват това с неговия собствен интерес, в един момент може да се обърне срещу Пеевски?
Разбира се, че може да се обърне срещу Пеевски.
При какви, какви обстоятелства? Защото той изглежда, че не може да бъде спрян.
При смяна на конюнктура, при ченгетата винаги са на разни лаги. Те сега са се сдушили, защото смятат, че той е носителя на парите. Като видят, че някой друг може да е носител на парите, или като видят някаква друга възможност за кариера, която някой друг да им дава, особено отвън, като ги попривикат от тук, от там и им обяснят, че правата линия, априлската, не е тая, по която са тръгнали една друга. Винаги има предатели, не бойте се.
Ама кой да ги привика? Кой в момента е по-силен от Пеевски, за да гледаме на него като на алтернатива?
Няма нужда. Но има Пеевски за всяка свиня, има кола, да, нали знаете това.
Сериозно ви питам обаче. Наистина, виждате, смятате ли, че така обръмчвайки се с толкова много влияние, той може да има алтернатива?
Вие помните ли австрийците, като си избраха един за канцлер и като им каза Европейския съюз, замразяваме ви членството? И замразяваме ви членството, направете си нови избори и си изберете правилни хора. Още не бяхме влезли ние в Евросъюза. Те си направиха избори наистина след 2 месеца, избраха други хора, но въпросния, дето го бяха избрали, партията на свободата ли беше, вече ми се губят спомените, почина при странна автомобилна катастрофа след една година. А Пеевски може да се стреми към върха, обаче от около 4000 метра има специален кастинг, който международната политическа общност прави. Когато си до тия 4000 метра, можеш да минеш. Провинциална партийка можеш да оглавяваш. Миниш ли 4000 метра, застрашаваш ли да влезеш и да управляваш държавата, трябва те да ти дадат съгласие. Както на времето политическа партия ГЕРБ, въпреки присъствието на хора от силовите групировки, беше разрешено от братска Германия, благодарение на ходатайствата на Иван Кръстев и някои други персони, и бяха спешно приети в Европейската народна партия, и всичко беше наредено по мете масло. Така сега с Пеевски няма ста.
Кой е този, кой, от когото зависи какво да ти се случи над 4000 метра?
Еми, има там първите партийни държавни ръководители за развитите държави. Да го кажем най-така.
Да, семейният приятел на Борисов, нали, ако цитирам разказа, говорих с детето на моя приятел, и вкарването на темата за Магницки през този разговор.
Бъдете сигурна, че Доналд Тръмп не знае името Бойко Борисов, освен ако не му го дадат написано на лист. Заедно с обяснение в 2-3 реда кой е той. Така че темата кой ми бил приятел, на коя камина се е снимал, бе, всичките хора, които са били в политиката на определени позиции, имат снимки на камин. Сега, от това не следва нищо. Те снимките са си за момента. След това нямат никакво значение. Така че тутък си, той от камината забравя, че ви познава.
Въпрос е с вкарването на темата за Магницки, защото до голяма степен един от големите проблеми на Пеевски, някой каза, че той, между другото, и заради този списък толкова избухна през последните години, е да излезе от този списък. Смятате ли, че той има такова влияние, което може да...
Не. Не.
Тоест на това ниво, на което се решава влизането и излизането от Магницки, не. Той не може да стигне.
Не, може, той може да стигне до нивото на бургаските етнически райони, тук там е на кърджалийските и най-вече на пазарджишките.
Ще видим утре изборите.
Сега дано да се е постарал.
Ето, все пак е неговия регион. Добре да е, ама на едни следващи избори, това ниво, което казвате, че може да стигне, можем да го видим във вид на едно стабилно мнозинство, което той да има. Или не?
Ами като сме прости, ще го видим. Що? То човешката простотия и глупост, кой може да роди.
Прости,
като
защото
искаме
какво?
Да ни го видим, ще трябва да се напънем.
Да се гласува. Добре.
Ми да се гласува, да се помисли за алтернатива.
Аз точно
да
за алтернативата
места.
Исках да ви пита. Сега ще се ядоса ли Радев, който наистина вече остана церемониал майстор, след това, което му се случва от парламента, според вас, и можем ли да го видим по-рано на терена? Не защото Певски вика Румен Ела, а защото... Иначе би изпуснал момента.
В момента е много модерно новия треньор на националния отбор по футбол. Никой не го знае, никой не го познава.
Да, я се замислих кой е той.
Така, ма не сте само вие. Той е масово неизвестен. Сега обаче гледам как се пъне момчето и си мисля, драги, ако ти беше стоял треньор на младежкия национален отбор, щеш да откараш още сума години. Щеш да биеш, да падаш, ама така, кой ще се занимава с треньора на младежкия отбор? Обаче сега, като си се фанал с първия отбор, ще падне много бързо. И ще си дотам с кариерата си. Защото те са така тия кариери. Няма друг път.
И това пренесено в политиката?
Румен Радев не може повече отколкото може. И да се ядоса, и да не се ядоса, значи това е въпрос на персонален капацитет. Румен Радев е човек, върху който обаче много хора стоварват очаквания. В едно много разклатено време. И това трябва да бъде съхранено, защото той е някакъв генератор на надеждата, че може около един нормален човек. Нормален, може да го критикуваме, да му намираме недостатъци, но един нормален човек, който все пак има нормален усет за нещата, стои начело на държавата. Това е много ценно нещо в такава шизофренична международна конюнктура. По-добре сега вместо да се съчиняват някакви невъзможни схеми, това да се използва рационално.
Как?
Но същевременно той трябва да си даде сметка, че хора тип Копринковци, Озуновци, Киро Добревци и прочие подобни са нежелани като възможности за добиване на широка подкрепа, на електорална мощ на формацията и трябва да прави той проекта с други хора. Никой не му казва кои да са тия други хора. Приемаме, че грешката с ПП е грешка на растежа. Нали, вероятно е имал добро желание да даде шанс на едни млади хора, които му изглеждат образовани на Запад, амбициозни, с възможности. Но опита от такова сляпо доверяване също е ценен. Така че сега аз не съм човека, който ще седне да дава на президента акъл, кое как да бъде направено. Смятам, че той имаше достатъчно време да помисли и да види на кои хора да се довери и да направи начинание.
Сега въпросът е дали има значение, дали това начинание се прави преди да му е стекал мандата или след изтичането на мандата?
Няма след изтичане на мандата. Това е... Събравете го.
Тоест, или излиза сега на политическия
терен. И до този момент имаш рейтинга на институцията. Когато излезеш от институцията, вече няма да имаш нищо. Разбира се, че ключов въпрос освен организационното упражнение и осмисленето за какво да бъде обявено, че ще се бори това ново образование, е подкрепата на следващ президент и обявяването на тази подкрепа предварително.
В лицето на Илияна Йотова, така ли?
В лицето на когото. Това е негов избор.
Uh-huh.
Това не може да го коментираме просто така по радиото. Това
можем,
кое
да.
Трябва да направи, за да... защото двете неща ще вървят успоредно и паралелно.
Струва ли ви се да е готов за това да го направи?
Аз разсъждавам от това,
че... Аз ви разбирам, но вие също така сте проследила поведението му през последните години и...
Еми сега...
Защото ако го направи и няма предизборна ситуация конкретна, какво?
И каква няма предизборна ситуация конкретна? Нали разбирате, че един човек от тройната, една формация от тройната коалиция да отпадне, вие отивате на предсрочни
коя
избори.
Коя би отпаднала според вас?
Всяка една би могла да отпадне от малките. Дори защото биват причупени. С други механизми.
Тоест някой да ги накара да се отегля, така ли?
Ами разбира се.
Тоест, когато да не го направи Пеевски, а да го направи през друга формация приключването на управлението.
Може да го направи, не да... Даже Пеевски да остане в изкуствена засада.
Много интересна теза.
Ми то си зависи, защото тук има международни фактори, има всякакви фактори и има сюжети, които текат паралелно на нашия, вън от страната.
Добре, интересно стана. Благодаря ви много за този разговор, Татяна Дончева, Движение на 21. На финала само да ви кажа резултатите от анкетата ни. Има ли политика в криза с столичния Бокук? 92% от гласовите във Фейсбук казват да, но това мнение са 89% от гласовите в Инстаграм и 69% в Екс.
Политически некоректно.
Защо за Доналд Тръмп е толкова важно да има в овалния кабинет Нобелова награда за мир? Тази година той я пропусна, но последите на тази мечта, която остава актуална, тръгна Лилия Димитрова.
Интересни времена.
Никога няма да ми дадат Нобелова награда за мир. Заслужавам я, но няма да ми я дадат.
Защо, въпреки титаничните му напани да постигне световен мир, американският президент Доналд Тръмп не получи Нобелова награда? Причините, както винаги, са комплексни. Още с встъпването си в длъжност за втория си президентски мандат през януари, Тръмп обяви, че ще се бори за мир и така иска да бъде запомнен.
Заветът, с който ще се гордея, е да остана в историята като миротворец и обединител. Такъв искам да съм – миротворец и обединител.
Дон Кихотовския му стремеж към Нобеловия Граал движи външната му политика, откакто влезе в овалния кабинет за втори път. За съжаление, желанието му да бъде световният главен миротворец се базира на дълбоко погрешното разбиране, че мира е просто край на бойните действия. Но военните експерти и политолозите са наясно, че мира и войната са двата края на една права, която определя отношенията между държавите. Затова и твърдението на Тръмп, че е прекратил 7 войни, е само отчасти вярно. Някои от тези примирия траеха дни, другите първа трябва да се докажат във времето, трети изобщо не адресират корените на конфликта.
За период от само 7 месеца прекратих 7 войни, за които всички казваха, че не могат да бъдат решени. Някои от тях се водеха от повече от 30 години. Прекратих 7 войни, в които хиляди хора загиваха. Нито един президент или премиер не го е постигал.
Според Нобеловия историк Асле Свеен, комитета гледа първо и най-вече какво лауреата или организацията, на която се присъжда наградата, са направили, за да постигнат мир. Важно е, разбира се, и цялостната личност на кандидата. Смятам, че Нобеловия комитет не желае да дава наградата на толкова противоречив човек като президента Тръмп. Това, че подкрепяше Израел в окупацията на ивицата Газа, също не му носи дивиденти, подчерта Свеен.
И дума не може да става Доналд Тръмп да спечели Нобеловата награда за мир. Основната причина е, че уж казва, че не понася да гледа как умират хора, а в същото време подкрепя извършването на геноцид в Газа.
Постигането на мир е трудно и почти винаги е нужно повече от телефонен разговор или приятелска среща, за колкото и харизматичен да си има миротвореца. Изискват се подробни познания на конфликта, интензивни преговори, търсене на компромис и тояги и моркови за постигане на резултат. Виждаме политики на президента Тръмп, които противоречат на принципите, записани в завещанието на Алфред Нобел, в което той заръчва да се насърчава международното сътрудничество, братството между народите и разоръжаването, подчерта Нина Грегер, директор на Института за изследване на мира в Осло.
Всъщност, той изтегли Съединените щати от международното сътрудничество, изтегли Америка от Световната здравна организация, от Парижкото споразумение за климата и на всичкото отгоре започна търговска война с стари приятели и съюзници.
Друга причина да не удостоят американския президент с така желаната награда е, че изборите на Нобеловия комитет в последните години показват връщане към по-микро неща, които са по-близо до класическите идеи за мира, казва Карим Хагак, директор на института СИПРИ, изучаващ конфликтите и въоръжаването. Фокусът е върху човешките права, демокрацията, свободата на медиите и жените, изтъква той.
Мисля, че трябва да заложим силно на област, която не е добре покрита, да дадем приоритет на местните миротворци, хората, занимаващи се с посредничество на местно ниво, полагащи усилия за постигане на мир в местните конфликти.
Нобеловия комитет също така не е склонен да дава наградата на личности, които прекалено се изтъкват или сами са решили, че заслужават приза. Президентът Тръмп превърна това в своя мантра през последните месеци.
Щях да получа Нобелова награда за много неща, ако ги даваха честно, но не е така.
Доналд Тръмп е убеден, че трябва да получи наградата, след като тя е била връчена на предшествениците му Теодор Рузвелт, Удро Уилсън, Джимми Картер и Барак Обама. За последния Тръмп твърди, че е абсолютно незаслужено.
Обама получи Нобелова награда за мир, а нищо не беше направил. Самият той каза, че няма представа какво е направил, за да я заслужи. И то веднага след като встъпи в длъжност. А нищо не беше направил.
Не на последно място е времето на номинациите за Тръмп, повечето от които са подадени след крайния срок 31
януари.
Доналд Тръмп беше номиниран от израелския премиер Бенямин Нетаняхо, лидерите на африканските нации, Армения и Азербайджан, Пакистан, Камбоджа, форума на семействата на израелските заложници. Най-вероятно тези номинации ще бъдат взети предвид за наградата през 2026 година. От Белия дом изразиха разочарование, че президента Тръмп не е получил Нобел за мир сега, но увериха, че той ще продължи да сключва мирни споразумения, защото има душа на хуманист.
Интересни времена.
Георги Чунчуков, Марина Великова, Добрина Кръмбова, Евелина Георгиева и аз Силвия Великова ви пожелаваме хубав ден.